Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. augusta 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy. Pisao je kratke komade za klavir, kamernu muziku, solo pesme, orkestarsku muziku i opere. Simfonijska poema Popodne jednog fauna, jedno od najpoznatijih dela Debussya, simbol je muzičkog impresionizma. Na današnji dan 1878. godine, ukazom kneza Milana Obrenovića, osnovan je Vojni muzej u Beogradu. Prva muzejska postavka otvorena je 1904. godine u sklopu obeležavanja 100-godišnjice Prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prvobitna zgrada u kojoj je muzej bio smešten porušena je u Prvom svetskom ratu. Druga je srušena tokom savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine. Od 1956. Vojni muzej smešten je na Kalemegdanu. 22. avgusta 1936. godine u Donjoj Crnići kraj Gornjeg Milanovca rođen je Dobrica Erić, pesnik, prozni i dramski pisac. Prvu zbirku pesama objavio je 1959. godine. Autor je više romana, pozorišnih drama, 23 zbirke poezije i više od 40 knjiga za decu. Dobitnik je Žičke Hrsovulje, nagrade Neven, Zlatnog Beočuga, nagrade Zmajevih dečijih igara, Ordena zasluga za narod i druga priznanja. Slušamo pesmu Vajat koju govori Dobrica Erić.
Kad su bile livade u zlatu i rađale na vrbi svirajke, spavao sam s bratom u vajatu i sanjao princezu iz bajke. Ta kućica u kutku avlije, ispod stare jabuke vajlije i mog dudasa kojeg rominja plava kiša prezrelih dudinja, još mi čuva tajne amajlije, još poneki cvrčak u njoj tinja. Svici su nam palili jastuke, pun mesec je virio na vrata, a zelene zvezde i jabuke padale su po krovu od zlata. Nema više brata ni vajata, al kad god mi seta zamiriše, ja otškrinem nevidljiva vrata, pa zamišljam kako vetar njiše, granje duda sa kojeg rominja, plava kiša prezrelih dudinja.
Na današnji dan 2015. godine rehabilitovan je kralj Petar II. Karađorđević. Ukazom predsjedništva Federativne narodne republike Jugoslavije 1947. godine kralju je oduzeto državljanstvo i konfiskovana sva imovina. Viši sud u Beogradu 2015. godine zaključio je da je kralj bio žrtva progona i nasilja iz ideoloških i političkih razloga. Slušamo obraćanje kralja Petra II. Karađorđevića iz Londona 6. septembra 1941. godine.
Na današnji dan, moj prvi dan rođenja koji dočekujem kao vladajući kralj Jugoslavije, sve moje misli i sva moja osjećanja upućena su vama, dragi moji Jugosloveni, vama koji patite pod okrutom rukom surovih neprijatelja. Odvojen telom od svoje mile otadžbine i od vas, ja sam srcem i dušom s vama i podnosim iste muke slušajući glas vaših patnji koji dopire svakodnevno do mene.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.